Drink namíchaný robotickým barem, svítící rostliny, robotický skeleton. Blíží se týden inovací, pozveme na něj v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také prozradíme, proč malárie přestane být takovou hrozbou. Vědci totiž rozluštili genom parazita, který ji způsobuje. A prozradíme, jak vypadají moderní dílny nebo oslavy konce druhé světové války v Rusku. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Americkým vědcům se podařilo rozluštit genom parazita Plasmodium falciparum, který způsobuje nejrozšířenější formu tropické malárie. Roční podlehne kolem 500 000 lidí. Lidstvo zatím proti malárii nemá účinnou vakcínu a lékaři upozorňují, že se stále častěji setkávají s nemocnými, na které nezabírá současná léčba. Podle vědců z Jihoflorické univerzity, kteří stojí za rozluštěním genomu, bude díky jejich objevu možné vyvinout účinnější léky. Víc už s Ondřejem Novákem, víte.
Hezký den. Vědcům se podařilo popsat skoro 5 500 genů parazita Plasmodium falciparum. Přičemž 2680 z nich vědci popsali jako klíčové pro další vývoj. Jsou to geny, které stojí třeba za schopností tohoto parazita vytvořit si odolnost vůči lékům. A tak by mohli vědcům napovědět, jak vyvinout použitelnou vakcínu. Vakcínu proti malárii se snaží vyrobit celá řada týmů po celém světě a před 3 lety dokonce přišla na trh látka RTSS, ale zatím není moc účinná.
A které země, Ondro, jsou nejvíc ohrožené malárií?
Parazity, kteří způsobují tuto chorobu, najdeme v podstatě kdekoliv v tropickém pásu, od Jižní Ameriky až po jihovýchodní Asii. 90% obětí ale připadá na Afriku. Světová zdravotnická organizace navíc upozorňuje, že se zastavil trend výrazného poklesu úmrtí na tuto chorobu a v některých oblastech dokonce zase roste. A to proto, že na boj s touto chorobou nemají lékaři dost peněz. Zakladatel firmy Microsoft a dnes bojovník proti malárii Bill Gates v jednom z rozhovorů dokonce řekl, že kampaň proti malárii je v ohrožení. Proč, to popsal třeba jeho africké televizi SABC. Podle Gatese je provoz kampaní dost náročný třeba kvůli cestování, kdy se lidé ve střední a jižní Africe v průběhu roku stěhují mezi jednotlivými zeměmi a je těžké potom izolovat ohniska nemoci. Přitom za posledních 15 let podle Gatese klesl počet úmrtí na malárii o 60%, ale stále častěji se objevují rezistentní formy parazita a problém je i s moskyty rodu Anopheles, kteří malárii přenášejí. Jako velice účinná prevence proti této nemoci se totiž osvědčily moskytiéry napuštěné repelentem, ale komáři si proti repelentu vytvořili odolnost a firmy teď musí vyvinout nové chemikálie, které tohoto přenašeče odeženou a zároveň nebudou škodit lidem.
Zmínili jsme, že dnes už je k dispozici vakcína, která ale není moc účinná. Jak jsou na tom další léky proti malárii?
Tak obecně zatím docela dobře fungují profilaktické léky, které se preventivně podávají malým dětem nebo je berou lidé, kteří míří do oblasti s výskytem malárie. Ale tyto léky mají výrazné vedlejší účinky. Mluví se třeba o velké zátěži na játra a dokonce na psychiku. Třeba americká televize KTVB informovala o případu amerických veteránů z Afghánistánu, kteří jsou teď ve sporu s americkou armádou právě kvůli tomu, že po profilaktické léčbě některými druhy antimalarik se u nich rozvinula deprese a další poruchy.
A snaží se vědci přijít s nějakým šetrnějším způsobem prevence a léčby?
Určitě. Třeba vědci z univerzity v nigerijském městě Nsuka vylepšili léčbu malárie díky tradiční nigerijské polévce Ogbono. Ta se dělá ze semen divokého manga a vědci zjistili, že polévka může zvýšit účinnost léčby přípravkem Artemeter. A to tím, že v polévce jsou látky, které pomáhají lék lépe vstřebat do krve. Vědci z univerzity už jednají s vládou a firmami, jak tuto podpůrnou polévku rozšířit mezi více pacientů. A když už jsme u gastronomie, tak podle vědců z amerického MIT by v boji proti malárii mohla pomoct i káva, nebo spíš kofein.
To je zajímavé, jak konkrétně.
Vědci z MIT zkoušejí pomocí kofeinu vyvinout speciální polymerové materiály, které zase pomůžou zefektivnit používání antimalarických léků. V minulosti pomocí kofeinu vytvořili třeba antimalarický gel, který se dobře poliká, takže je vhodný pro děti a zároveň je účinnější než běžné pilulky.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a hezký den.
Magazín Leonardo.
Rusko si až dnes připomíná konec druhé světové války. V roce 1945 se totiž Sovětský svaz vynutil zopakování německé kapitulace o den později v Berlíně. Filip Rambousek ve svém příspěvku odkrývá některá další specifika ruských oslav. Přísně vzato si Rusové nepřipomínají konec druhé světové války, ale takzvané velké vlastenecké války. A to je veliký rozdíl, jak vysvětluje doktor Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy.
Pravda je ta, že skutečně Rusové od samého počátku slaví vítězství v takzvané velké vlastenecké válce, která v tom jejich pojetí začala až invazí hitlerovského Německa do Sovětského svazu 22. června roku 1941.
Časové vymezení velké vlastenecké války ale zcela ignoruje léta 1939 až 1941, kdy přitom Sovětský svaz provedl řadu kontroverzních vojenských operací.
Napadení Polska společně hitlerovským Německem a Sovětským svazem, dále napadení anexe pobaltských států, napadení Finska, obsazení části Rumunska a další události.
Vypočítává historik Jan Šír. Jak oslavy konce války probíhají v dnešním Rusku, na to jsem se zeptal doktorky Daniely Kolenovské z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
Ta nejvýraznější probíhá na Rudém náměstí přehlídka, je to vojenská přehlídka a je to přehlídka spojená s projevem jednoho ze státních a dříve stranických činitelů, teda k těm vojákům. A potom probíhá taková neoficiální, nebo dnes se říká lidová, nebo národní oslava, která se v posledních letech, zhruba od roku 2007-2008, projevuje statisícovými pochody lidí, kteří se hlásí k takzvanému nesmrtelnému pluku.
Sounáležitost se zmíněným nesmrtelným plukem demonstrují účastníci pochodu obrázkem nebo fotografií svého předka, válečného hrdiny. Problém je v tom, že se do takových oslav de facto nemohou zapojit příslušníci některých národnostních a společenských skupin, ať už jde třeba o krymské Tatary nebo o potomky lidí vězněných za války v Gulagu. Jejich válečné osudy se dnes nepřipomínají, jak upozorňuje Daniela Kolenovská.
Část té společnosti, a to té dnešní společnosti, zůstává mimo svátek, ze kterého současné Rusko udělalo klíčovou národní slavnost. Zůstává i mimo ty aktivity toho nesmrtelného kluku.
To má podle Daniely Kolenovské dopad i na historickou paměť Rusů.
To prostě pomáhá ignorovat oběti třeba toho zmiňovaného systému Gulag, těch táborů, protože zatímco nesmrtelný pluk přináší jména každého vojáka, připomíná jeho osud, tak oběti v Gulazích zůstávají dál bezejmenné a jak se jejich historie pro tenhle stát, ta teroristická historie toho stalinského státu je irrelevantní.
Proč se současný ruský režim uchyluje k takto pokřivené interpretaci minulosti, to vysvětluje Jan Šír.
Výklad historie, zejména monopol na výklad historie tvoří mimořádně důležitou součást sebeutvrzování stávajícího ruského režimu. Je to nejenom nástroj určité ideologické kontroly nad společností, ale je to samozřejmě i nástroj společenské a politické mobilizace.
Kromě toho se zjednodušený výklad dějin osvědčuje jako vhodný nástroj současného režimu v boji proti politickým odpůrcům.
Vzhledem k tomu, že stát si udržuje monopol na výklad těchto historických událostí spojených s vítězstvím Sovětského svazu nad fašismem, je velice snadné veškeré oponenty stávajícího režimu ostrakizovat jako fašisty.
Uzavírá Jan Šír. Podíl Sovětského svazu na porážce nacismu je neoddiskutovatelný. Zároveň ale podle Jana Šíra a Daniely Kolenovské nelze nevidět, že si toto období v Rusku připomínají velmi účelově a manipulativně. Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Po republice vzniká stále víc sdílen s moderními nástroji, jako jsou 3D tiskárny, CNC frézy, soustruhy a nebo robotické stavebnice. Těch, kdo se věnují moderní formě kutilství, je totiž stále víc. Na konci června se navíc můžou potkat na pražském Holešovickém výstavišti, kde proběhne historicky první český veletrh pod celosvětově proslulou značkou Maker Faire. Počtem vystavovatelů i doprovodným programem by se měl vyrovnat těm, které se pořádají v Berlíně, Římě a nebo ve Vídni, jak uslyšíte od Petra Kološe.
Já vidím vlastně všechny tady ty technologické věci spíš jako otázku gramotnosti.
Denisa Kera je ředitelkou pražského Maker Faire. Slibuje, že na akci bude zhruba 200 projektů. Řada z nich nabídne workshopy a prezentace, které zájemcům rozšíří obzory.
Na Naučit se na 3D tiskárně, umět programovat a podobně je něco jako naučit se vlastně v tom současném světě mít hlas a umět něco si vytvořit podle sebe.
Jak už zaznělo, vyznat se ve světě vědy, technologií, inženýringu a umění je podle organizátorů akce v moderním světě stejně významné jako umět číst a psát.
To, co tady zdůrazňujeme na Maker Faire, je to jedno z našich hesel, že nás zajímá to, čemu se říká STEAM, a to je Science, Technology, Engineering, Arts and Math. A to art si myslí umění i humanitní vědy a prostě neděláme to rozdělení, jako jo, technické vzdělání, a to je prostě svatý grál. Technické vzdělání v dnešní době nemůže existovat bez toho propojení se všemi možnými uměleckými, designérskými a humanitními otázkami, které je nutné přitom prostě řešit.
Kreativní lidé se mohou scházet v nejrůznějších dílnách, kde využívají zázemí s moderními nástroji. Zatímco například v Plzni nebo v Brně mají dílny, které jsou provozovány z veřejných peněz, v Ostravě nebo v Praze fungují dílny díky soukromým investorům. Mezi ně se nově zařadil i Josef Průša, doteď známý především jako výrobce 3D tiskáren.
Idea je taková, že každý týden bude nějaký tematický program. Jeden den se udělá přednáška o tom, co bychom chtěli tvořit. Může to být třeba jak designovat 3D vytisnutý šperk. A druhý den se s lidma vymodeluje a třetí den se tady v labu vytvoří. No, takže to není jenom pro ty lidi, kteří už jsou makeři, aby sem přišli, ale my tady chceme dělat i tu další osvětu a z těch normálních lidí ukazovat jim, že něco tvořit je vlastně strašně super.
Jsme tady v elektrodílně, ale těch mašin tamhle má nějaký soustruh nebo fréza? Nebo...
Tady to je fréska, vlastně zrovna tam teďka vývojáři frézujou nějakou součástku, co potřebují na testování. Nicméně ještě máme na cestě CNC soustruh, a pak tady máme laserovou řezačku, máme tady velký CNC router, máme tady vakuový lití, vakuový formování, máme tady 3D tiskárny, jak FDM, tak SLA.
Popisuje zázemí nové dílny zakladatel společnosti Průša Research. Ta patří k lídrům v oboru 3D tisku. V těchto dnech představí novou 3D tiskárnu, která zvládne pracovat až s 5 různými materiály zároveň. Nová dílna s vybavením za několik milionů korun nebude sloužit jen veřejnosti, ale také jako zázemí pro vývojáři rychle společnosti.
Svým způsobem my si tady můžeme i vychovat další generace jako lidí, protože úplně upřímně teďka to je dost mizerný na trhu práce, protože třeba spousta mladých vůbec nepovažuje, jako, že něco vytvářet je zajímavý. Jo. A to mi přijde hrozná škoda. Jo. Takže já tady vlastně chci sem zvát i školy, dělat nějaké exkurze, aby si tady udělali nějaký malý projekt, protože spousta lidí z toho má strach a pak jakmile vytvoří nějaký svůj první malý projektí, tak zjistí, že to není nic, čeho by se měl bát, tak víte, jakože jim pomůžeme udělat ten první krok a když pak budou chtít, tak se budou moc chodit a budou se moc jako vzdělávat dál.
V loňském roce se po celém světě pořádalo přes 220 přehlídek novodobého kutilství, inovací a kreativity. První český Maker Faire bude v pražském Veletržním paláci 23. a 24. června a my jsme hrdým partnerem této akce. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Týden inovací je každoroční celorepubliková událost, která se snaží podporovat inovace. Letos to bude od 14. do 20. května a proběhne po celé České republice. Navíc ji doplní přes 100 doprovodných událostí. Víc už s Lukášem Sedláčkem, zakladatelem a ředitelem organizace European Leadership a Academic Institute, která je pořadatelem Týdne inovací. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Když bychom úvodem vůbec měli přiblížit posluchačům, jaká je myšlenka této akce a motivace vůbec pořádat něco takového?
No, ta motivace už je hodně dlouhá. Vine se až k mým dětským letům, kdy jsem vyrůstal s bratrem a s rodičem ve Finsku. Byla to úžasná země, která nás velice bavila. A pak, když jsem se vrátil ze studií z Anglie do České republiky, tak jsem si právě vzpomněl na Finsko a sledoval jsem jejich vývoj, který byl oproti očekáváním velice nadějný oproti 90. letům, kde prostě byli úplně ekonomicky na tom špatně. A líbilo se mi to, že právě již v 90. letech cíleně podpořili oblast inovace, vzdělávání, rozvoje firm, startupů a zavázali další vlády, aby tyto oblasti podporovaly každý rok a každá vláda stejnou měrou vytrvalou a tím pádem tam vzniknul ekosystém podpory velice kvalitnímu vzdělávání, inovacím, novým startupům a to se mi velice líbilo, takže jsem to chtěl víceméně nějak realizovat v České republice za pomocí pouze přímo lidí, subjektů a firem bez pomoci státu.
A navíc vy jste i uvedl někde, že vaší motivací je také kultivace talentu České republiky. Jak to vlastně je? Skutečně máme talent na poli inovací?
Talent máme. Jedna ze zvláštních věcí s Českou republikou je, že máme poměrně velice vyspělou ekonomiku. Teď se nám daří, jak jistě víte, velice dobře v EU průměru, ale po stránce inovací, podpora inovací a i výsledku z inovací máme chabé výsledky. Podprůměrné pod EU a je to daný mnoha faktorama, ale jeden z těch faktorů jsou takový dva až tři, bych řekl. Jeden je to, že tam není dostatečná celospolečenská podpora. Se domnívám, České republice pro inovace není to moc velké téma, takže politici na to moc neslyší. Věnujeme pouze 0,8% HDP oproti jiným státům na podporu inovací. Druhá věc je, že tady vlastně o té spolupráci inovace bereme jako něco zvláštního, divného, co patří pouze do laboratoří a není tomu tak. Je to vlastně jakýkoliv nový způsob, který přijdeme, jak na čemkoliv uvažovat. A ten třetí důvod je právě rozvoj toho talentu, o kterém mluvíte, a je zapotřebí kultivovat. Takže máme tady samozřejmě vzdělané lidi, chytré lidi, ale ve všem je zapotřebí dodávat odvahy a sebedůvěru a sebevědomí. Tak právě touto akcí chceme podpořit další lidi tomu, aby se inovacím věnovali, zároveň vyzvihnout ty, kteří už ten talent mají, tak aby se za to nestyděli česky a nějak se neschovávali v koutě, ale řekli, na co přišli, nebo že je zajímá zrovna tato oblast výzkumu a nebáli se s tím jít ven a dokázali to zároveň propagovat. Jedna věc je mít úspěch, druhá věc je, když o tom nikdo neví, tak se nic neděje, kdyby Ježíš Kristus umřel na kříži a nikdo ho neviděl. Při tom aktu tak existuje nový zákon, existuje křesťanství a tak dále. Takže to PR a promo mít ty učeníky, kteří vlastně o vás ví a mluví dál, je zapotřebí stále víc a víc. Máme tady různé talenty, třeba bych zmínil pana Miroslava Sedláčka z ČVUT, který právě dokázal svoji turbínu velice pěkně uplatnit v praxi, nebo Jan Procházka, Heda, litivé baterie, které jsou jedinečné, nebo kravely třeba z betonu, jak asi víte, vyrábí od šperků po nábytek až nově repráky, nebo co ještě dalšího vymyslí.
Takže jste se dokonce dotknul mnoha témat, která jsme tady zpracovali už v magazínu Leonardo, zvlášť pana Sedláčka a podobně. Skvělý, takže naopak jsme moc rádi, že je takhle připomínáte a konec konců i na našich stránkách Českého rozhlasu se mohou i posluchači vrátit k těmto tématům. Já. Ale pojďme k týdnu inovací. Když tedy máme potenciál a talent, možná ho trochu nevyužíváme, tak ti, kdo se letos účastní, tak ho využili. Tak kdo to vlastně bude, kdo je nejvíc očekávaný?
Tak my to máme rozvržené tak, že probíhá zahajovací hlavní událost, ta proběhne 14. května a pak proběhne přes 111 doprovodných událostí, jak v Praze, tak po republice. A na tu hlavní událost, kterou organizujeme, my jsme pozvali fakt nejzajímavější řečníky ze světa. Já jsem osobně se nějak podílel na tom je zvát a selektovat i s dalšími kolegy, koho pozvat. Taková ta hvězda, o které hodně hovoříme, bude určitě robotka Sofie. Kromě robotky Sofie, která je fakt jako hodně zajímavá, jsme rádi, že se podařilo jí sem dostat do České republiky. Nebylo to snadné, tak sem dorazí řečníci z Izraele, spolupracujeme velice úzce s izraelskou ambasádou. 14. května budu mít vlastně výročí založení, už 70 let a pozvali jsme právě spolupráci s nimi řečníky ze startupů, kteří třeba vyvíjí umělou inteligenci nejvíce nebo jsou jedni z nejvíc pokročilí na světě. Je to startup Cortica, má přes 200 patentů na umělou inteligenci, což je nejvíc na světě. Zkoumají už se vlastně fungování krysích mozků a na základě těch biologických procesů vytváří systémy umělé inteligence, které dokážou i anticipovat rozhodování v nejbližší budoucnosti. Takže to jsou hodně zajímaví řečníci. A pak Kolů pro lokální kryptoměnu, pak je tam třeba Rewalk, což je startup, který obdivoval Obama, když byl v Izraeli, který je vlastně, je to robotický exoskeleton, který vám umožní, že nejste připoutání na vozík a můžete chodit. Pak je tam Orkam, třeba startup, který vám zase dodává zrak, pokud se ní přišli nebo přicházíte tak vidí za vás a pomáhá vám se orientovat ve světě. Takže třeba tyhle řečníci, pak jsme pozvali řečníky ze Švédska, ze Švýcarska, Nizozemí, třeba to Švédsko, Nizozemí jsou jedny z top nejvíc inovativních zemí světa, takže ty nás hodně zajímaly z Británie, USA a další zemí. Takže takový mix co nejzajímavějších řečníků, abychom to tady trošku víc rozproudili a bavili se o tom, co teď je nejvíc aktuálního.
A budou tam svítit rostliny a také robotický bar vám namíchá drink.
Přesně tak. A ty rostliny, za ně jsem strašně rád, protože jsem si četl článek na aktuálně v prosinci, že právě něco takového bylo vynalezeno a jsem tomu nechtěl věřit. Tak jsme napsali těm designérkám, zakladatelkám, jestli by nepřišli do Prahy a říkali, že nejsou ještě moc zvyklí jezdit ven, že vlastně jenom prezentovali v Norsku na jedné konferenci, na Češi tu jejich rostlinku nikam jinam do světa nevypravili. Takže jsem velice rád, že souhlasili s tím, že přijedou sem, takže to bude třeba jedna z věcí, které jsou hodně zajímavé. Je to něco, co může skutečně jednoho dne vytvořit revoluci v tom, jak využíváme rostliny. Třeba v Praze jednoho dne budeme chodit po ulicích a budou nám tam svítit stromy a nepotřebujeme žádné lampy.
Vy jste ještě zmiňoval robotku Sofii, což je samozřejmě hit, a zmínil jste nebo formuloval jste to tak, že nebylo snadné ji pozvat. Já teď cílím na to, že ona je prý výborně obdařená lidskými emocemi, zvládá umění nenucené konverzace. Tak jenom tak nadneseně, ona dělala ty drahoty?
Ona ne, ale ta firma, která ji vyvinula, se jmenuje Hansen Robotics, jsou z Hongkongu. A je o ně ohromná poptávka. Takže víceméně oni i tu robotku pěstují jakožto celebritu, že máme s nima poměrně tlustou smlouvu, co všechno může, nemůže, s jakými médiami, jak dlouho ano, ne. Oni prostě vložně, jako kdyby to byla celebrita, která je opečovávaná, má svoje renomé, takže nikdy nesmí říct něco, co by se dalo nějak špatně interpretovat vůči robotce. Jednou řekla na YouTube z legrace, že se chystá vyhladit lidstvo jako vtip a média se toho chytli, že robot už se chystá tady vraždit lidi. Takže i z toho důvodu jsou velice opatrný a je o ní ohromný zájem. Teď natáčela klip s Ronaldem, fotbalistou, s Willem Smithem, měla nedávno rozhovor, jak si pokouší zbalit neúspěšně a tak lítá kolem světa, takže zachytit jí, aby skutečně sem dorazila, nebylo snadné.
To bylo jenom v takové vědecké nadsázce, protože ona je dokonce první inovační šampionkou OSN a má své státní občanství. Mm-hmm. Tak jsem se skoro až zdráhala se zeptat, kdo to je nebo co to je, protože tam to lomítko mezi tím, kdo a co už je opravdu ne úplně až tak jasné. Ale pojďme zpátky vůbec k týdnu inovací. Připomeneme tedy, že se koná 14. až 20. května a bude obsahovat, jak už jsme říkali, ten hlavní celodenní program, tu konferenci v Pražském fóru Karlín, potom různé semináře a ty novinky. Teď se o tom vlastně bavíme hodně zasvěceně. Je ta akce určená jenom pro odborníky nebo i pro širokou veřejnost? To znamená, lidé se tam skutečně na tohle všechno můžou přijít podívat.
Jo. Cíl je právě poskytnout to širší veřejnosti, jak širší veřejnosti, tak představitelům různých firem, startupů, OSVČ. Takže cíl je co nejvíc plošně zasáhnout zájemce o inovace a poskytnout jim co nejvíc možností, na co můžou zajít.
A když jste jmenoval třeba i ty různé zástupce, dá se to vyjádřit nějakým procentem nebo prostě dílem? Kolik třeba z nich je z České republiky? Jo. Jak se stojíme v tom letošním ročníku?
My míříme zatím jenom na Českou republiku, že chceme vyloženě podpořit co nejvíc tady ten ekosystém. Zažijeme do budoucna to rozšířit, ale v tuhle chvíli je to vlastně jenom pro Čechy, abychom tady vůbec to téma ještě více akcentovali.
A teď se myslela vystavovatele?
Ano, ano, pardon. Vystavovatele spíš hádám z hlavy, protože dělají kolegové, ale domnívám se, že to je nějakých asi možná 50 na 50.
Tak to je ale hezké číslo, hezký poměr.
No, je to hezký poměr a jsem právě rád, že tam jsou právě i třeba ten izraelský startup Rewalk, tam bude mít robotický exoskeleton nebo Orkam, takže tam budou i hodně z těch inovací vlastně řečníků na konferenci budou ukazovat i ty inovace, které vymysleli přímo na tom inovačním veletrhu.
A když se vrátím k těm českým startupům, tak jak to s nimi je dál podle i zkušeností? Mají šanci obstát a prosadit se mezi tou zahraniční konkurencí potom?
Mají šanci, akorát my tady to, co moc nedáváme, je spolupráce, jinak teda podpora inovací ze strany státu, jak říkám, je chabá, ta pozornost tam moc velká není, ze strany veřejnosti taky není dostatečná, ale pak tam chybí spolupráce komerčního sektoru s akademickým sektorem, takže vlastně tam schopnost komercializovat ten vývoj je poměrně těžký, takže pokud máte inovaci a jste úplně v raném stádiu, kdy potřebujete velké finance, tak je to poměrně České republice obtížné. Nicméně, se vám to podaří, jsou tady úspěšní případy, tak je možné obstát mezinárodní konkurenci, tam je akorát zapotřebí brát na zřetel to, že je to mezinárodní konkurenční prostředí, tak ten marketing a PR s tím spojený je úplně jiná paráda. Tam prostě to už nejsou jednak po stránce financí, je to věc náročná věc vůbec být viděn kolem světa a ten přístup musí být trošku víc megalomanský, když to řeknu takhle.
A pokud to nastane v České republice, tak dorůstá nám generace, která se toho i dobře zhostí ze strany těch nápadů. Jak to vypadá s nastupující generací a potenciálem vědeckým?
Ten potenciál tam rozhodně je, co jsem se bavil i s několika studenty, tak už profesoři víc a víc jen dávají zadání spíš typu zkuste přijít na způsob, jak by šlo něco upravit nebo vymyslet, takže spíš se trošku už kloníme snad od toho módu učení, biflování se na paměť věcí do toho spíš nějaké věci vytvářet a přemýšlet sami za sebe. To, co je právě nejvíc prospěšně inovacím, je ta schopnost kreativního myšlení. Když jsem ještě už poměrně dávno studoval na univerzitě v Cambridge, tak tam právě to, co mě nejvíc fascinovalo, byla právě ta schopnost vytáhnout z těch studentů co nejvíc originálních myšlenek, samozřejmě podložený argumenty a fakty, ale ta schopnost, abyste dokázali přemýšlet za sebe a zpochybňovat autority a zaběhlé teorie, tam je velice důležitý.
Tak to by byl týden inovací, který bude probíhat celý příští týden, 14. až 20. A na podzim to bude potom týden podnikání, který taky pořádáte, tak můžeme třeba už jenom předběžně trochu naťuknout, co nás čeká na podzim a případně i jaký je rozdíl těchto dvou akcí.
My vlastně pořádáme ty události dvě, jeden ten týden podnikání, ten pořádáme už letos, to bude duším 6. ročník. Ta myšlenka tam je právě podpořit zase ekosystém podpory podnikání, takže abychom vyjádřili lidem, kteří podnikají, náš vděk a obdiv vůči jejich činnosti. Podnikání je velice těžké řemeslo, takže to je jeden cíl. Druhý cíl je vlastně pomáhat lidem, kteří chtějí začít podnikat, zjistit nové informace a kontakty a nápady, co vlastně by mohli realizovat. Takže to vlastně myšlenka propojete navzájem subjekty, kteří mají zájem o startupy podnikání. Dělali jsme to už několik let a vlastně mě napadla myšlenka pořádat ten týden inovací, protože ty inovace s tím velice souvisí. Chtěli jsme to dát taky trošku časový rozptyl, ať si trošku oddechneme a ať to není až příliš najednou. Takže ten týden inovací je zaměřený vyloženě na inovace, jak ty inovace podpořit a mít tam události, na který buď můžu jít lidi odborně na konferenci třeba v to pondělí nebo na inovační veletrh, který tam bude ve stejných prostorách a tam nejspíš bude i ta robotka Sofie na zahájení toho inovačního veletrhu, takže poskytnout lidem co nejvíc vlastně inspirace, jak pro inovace, tak pak pro podnikání.
Uzavírá Lukáš Sedláček, zakladatel organizace pořádající týden inovací. Moc vám děkuju a někdy zase naschledanou.
Hezky naschledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.